gaurtik hasiko dela bien bitartean deseskalatzea Espainiara estatuko espetxeetan oso era mailakatuan pixkanaka konfinamentu aldi oso gogorraren ondoren.
Bai, konfinamentua denentzat gogorra izan bada, presoekin lan egiten duten elkartetatik nabarmendu digute bereziki izan dela gogorra, askatasuna ukatua dutenentzat. Behin eta berriz errepikatu diguten kontzeptua da isolamendu bikoitza pairatu dutela. Julen Guaresti, Arabako Salaketa elkarteko kidea da.
Konfinamendua aurrera eramaten, kartzela barruan bada isolamenduaren bikoitza, edo isolamendu baten barruan beste isolamendu bat. Murriztu egin direlako ba mugimendu pausu guztia. Bai barruan, bai familiena...
Carmele Amundarain Gipuzkoako espetxe pastoraleko voluntarioa da, astean birritan sartu oizen martutenen presoekin egotera, euren voluntario lana eten egin zuten eta barruan ia beste guztia bezala hori ere eten zen.
Normalean, pues barruan bizitzare dago. Naiz eta espetxean egon, egunero daude eskola, tailerrak, kursilloak ere egoten dira. Ora bizitza, ez? Horako gauzak eguneroko gauzak eta bapatean dena bertan bera gelditu zen. Haie daukate konfinamendu bat espetxean daudelako eta orain honekin izan da bikoztu egin da konfinamendua.
Gutun bidez izan dute harremana presoekin eta Carmelek esaten zigun idatziz jakinarazi diotela ezinegona barruan sentitu dutena.
Batzutan aurkitzen direla ba motivazio hori gabe. Gero ere urduritasun gehiago, dena gaude urduriago, nire ustez, baina bueno, hor gehiago nabaritzen da. Estresa ere, norbaitek aipatzen du estresa ere eta kanpoko jendearekiko ba harreman hori ere pues falta nabaritzen dute, normala, ez?
Deiak egin ahal izan dituzte familiara, ohi baino gehiago ere bai kasu batzutan, baina ez dago hori denen eskura.
Bai, gehiago, utzi egin dute, dei gehiago, baina ere ordaintzen. Minutuero badira 2 € eta erdi, ez? Agian pizka bat gehiago. Eta ordun normalean, presondegietan dagoen jendea, oso pobrea da, eta ez du dirurik, ez da deirik ere egiteko. Horregaitik guk eskatzen genuen doako deiak izatea.
Eta barruan dagoen jendearentzako oso beharrezkoa delako kontaktu hori sensiblea delako. Bideodeiak egiteko aukera ere izan dute, esan digutenagatik martutenen sarrixiago utzi diete, zabailan aldi zailtasun gehiagorekin, Julenek esaten zigun Espainiar estatuko presoen 70%-ak osasun mental arazoak dituela, eta euren egoeran kontaktu hori galtzeak ondorio larriak ere bai. Denak bat datoz bestalde, espetxealdi honetan jendearen sartu irtenak murriztuta, droga mugimendua ere espetxetan murriztu dela. Baina erabat desagertu ez, askotan droga eta medikamentuak helburu zehatz batekin erabiltzen direla, zioen Julenek, presoak estan bai, egoera batean, lozorroan kontrolatuta izateko helburuz. Bestetik, osasunaren mundu erakundeak gaur bertan esan du, mundu mailan pandemia kontrolatzeko espetxeetako dentsitatea jeistea komeni dela eta jendea preso izateko baldintzak berraztertzeko eskatu die gobernuei. Haizea Baltasarrekin ere hitz egin dugu, presoi laguntza ematen dien arratxe elkarteko gizarte langilea da, 3. graduak esan digu, oi baino azkarrago eman direla, baina badagoela aukera, bazegoela aukera, beste jende asko ere askatzeko.
Irizpidak badaude, ez, eta atera dira, ez, argiak bat pertsona helduak, gaixo daudenak, ez, ja kondenaren zati handi bat beteta dutenak, espetxe, ez, preventibo daudenak oraindik, ez, netiketaren zai daudenak, ez, ba guzti horiek ere kanpora ateratzeko, ez, kanpoan atera beharko luketela egoera honetan eta kanpoan itxaron, ez, epaiketa edo ja kanpoan bete gelditzen zaien kondenaren zati, ez, beraien osasun, adin eta barreko egoera kontutan hartuta. Zanik uste, ez, esaten dala, orain asko itziten dala rebrotearen inguruan, ez, ba, benetan udazkenean berriro egoera ontan topatuko baldin bagea, nik uste torne horioiek aztertu inbar diala eta harindu inbarko diatezkela.
Eta horrekin batera ala ere ohartarazpen bat, jende askok ez duela nora joanik.
Kontutan euki behar dugu espetxean dauden pertsona askok ez daukatela noa atera, bai, ez daukatela sare sozialik, familiarik, edo arrazoi ezberdinegatik beste atentzio bat behar dutela eta beste baliabide batzun laguntza eta arreta behar dutela. Eta baliabide horien gabezi badaukagu. Plazak falta dira, orunkaro espetxari esaten badiogu adineko guztiak kanpoan ateratzeko eta beharrezkoa da, eta gaixo daudenak ere bai, baina noa jungo dira. Ordun ere eskaera hori bideratu behar da, dagokion administraziora.
Gaurtik aurrera deseskalatzea zero fasea gainditua duten lurraldeetan aplikatuko da, zero faseko irizpideak hartuko dira kontuan, eta probintzia barruko mugikortasuna hartuko da horretarako kontuan. Ondorioz, probintziaren baitako bisitariak onartuko ditu soilik espetxe zuzendaritzak. Ikusteko dago Euskal Autonomia Erkidegoan bisitetarako erkidego guztiko irizpide hori aintzat hartzen ote den. Edozein kasutan, oraindik asko preso asko geratuko dira bisita gabe. Julen Guarestik azpimarratzen zigulako Euskal Herriko espetxetatik kanpo daudela euskal preso gehienak eta Euskal Herriko espetxetan kanpoko preso asko dagoela.
Estatu Espainiarrean 2000 hoietatik badaudela 900 preso Euskal Herriko presondegietan eta alderantziz Euskal Herriko presondegietan badaude beste hainbeste badirela beste komunidadekoak. Hau eske ezin da onartu. Komunitate bakoitzak egin behar da erresponsablea bere presoei buruz.
Baimenak ere gaurtik pixkanaka ematen hasiko dira eta irten eta espetxera bueltatzen direne gero 14 eguneko 40 aldia gorde beharko dute. Beraz, erabateko normaltasunara itzulera ez da berehalakoa izango.